un no Latgales pārsviežamies, ja tā var teikt, uz Latvijas otru pusi, uz Kurzemi. Nedēļas nogalē tika saņemtas ziņas, ka Kuldīgas novadā Ozola kūdras purvā izcēlies ugunsgrēks. Kūdras augšējā slāņa degšana veicināja spēcīgais vējš un pastāvēja bažas, ka uguns varētu izplatīties arī kūdras zemākajos līmeņos. Un jaunākā informācija liecina, ka ugunsgrēks faktiski ir likvidēts, taču grūzdēšana joprojām notiek. Bet šajā brīdī esam sazinājušies ar laikraksta Kurzemnieks galveno redaktoru Daigu Bitnieci. Labrīt!
Labrīt!
Varbūt pastāstiet, kāda tad ir jaunākā informācija no Ozola kūdras purva?
Jaunākā informācija ir ļoti laba, jo mēs tiešām šajā pusē visi bijām ļoti uztraukušies, jo bija ļoti liels vējš, kad ugunsgrēks izraisījās. Un nāca, teiksim, uz Kuldīgas pusi, jau bija jūtams šī te smaka, deguma smaka, kas nāca no Ozola kūdras purva. Taču vakarā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas kopā ar Valsts meža dienas apsekoja vēlreiz visu to izdegušo teritoriju un nekur pēdējā dienaktī nekur nebija dedzis. Ja, un arī neizdevās vairs konstatēt to grūzdēšanu vakarā. Taču uzņēmums, kas tur saimnieko un iegūst kūdru, Baloži un ko, turpina uzraudzīt, protams, purvu, jo nekad nevar zināt, vai kaut kur tā grūzdēšana tomēr slēptā veidā nenotiek. Un uzņēmuma darbinieki atsevišķās vietās to nitrinot un izvietojot teritoriju arī mucas ar ūdeni. Tagad tā situācija tiek uzraudzīta, bet no tiem sākotnēji, tā kā pirmā informācija bija, kad deg 4 hektāri, tad principā visas šīs trīs dienas tas uguns tur plosījās un izdega 84 hektāri no 620 vispār šī te purva lieluma.
Cik es saprotu, tiešām pamatīgi spēki tika mobilizēti visā šajā.
Jā, un tas ir arī pamatā tam, ka tā uguns tika aptvērta, jo tiešām bija ļoti liela trauksme mūsu pusē, jo, kā jau es sacīju, šī stiprā vējdēļa, tas radīja lielas bažas arī uzņēmuma vadība tieši par to vēju, bija ļoti liela bažīgi, un tad tur piesaistīti bija apmēram, kāds 70 ugunsdzēsēji glābēji ar 6 autocisternām, sākumā no 3 pilsētām, un beigās tur vēl piesaistīja pārējās, un patiesībā Kuldīgas, Skrundas, Sabilis, Alsums, Ventspils, Tals un pat Liepājas ugunsdzēsēji strādāja purvā. Bija arī kvadracikli, lai varētu piebraukt tajās vietās un pievest nepieciešamo, kur nevar citādi piekļūt. Valsts meža dienesta darbinieki ar 3 autocisternām dzēs un arī paša uzņēmuma saorganizēti palīgi ar traktoru tehniku un purvā veidot tādas plakas ejas, lai ierobežot šo degšanu, un tad Nacionālo bruņoto spēku helikopters arī tika piesaistīts un lēja ūdeni no gaisa, un kā mums Kurzemniekam sacīja Dienvidu Kurzemes virsmežniecības pārstāvis Pēteris Lapiņš, ja nebūtu talkā nācis gaisa spēku helikopters, viņš saka, ka varētu arī atkārtoties 18. gada tas postojušais stiklu purva degšanas scenārijs, kur toreiz izdega 1000 hektāru. Un tā kā ļoti labi, kad tie spēki tika mobilizēti, arī abas policijas, gan valsts, gan pašvaldības iesaistījās brīdinot cilvēkus, kā rīkoties, ja uguns tuvojas, un paralēli ugunsdzēsēji tai dzēšanai arī sargāja, lai uz mežu nepārmetas uguns un uz vienu tuvāk esošo dzīvojamo māju, ko izdevās nosargāt, un uguns tik tālu neizplatījās. Savukārt pirmdien ar dronu tika apsekota teritorija ar tādu īpašu dronu, kam ir siltuma kamera, un kas grūzdēšanas vietas fiksē. Tā kā ļoti, ļoti nopietni tika uztverts šis gadījums, un cilvēki, kas strādāja mazdārziņos Kuldīgas tajā pusē uz Rīgas pusi, kur atrodas purvs, apmēram no Kuldīgas kādus 12 km, 10-12 atrodas apmēram Ozola kūdras purvs sākums, jau tiešām bija jutuši šo te deguma smaku, kad ļoti liels tas tūma mākonis vēlās arī uz pilsētu.
Sakiet, nu, pēdējā laikā mēs laika ziņā dzirdam, ka pagājušais mēnesis laikam ir bijis viens no vējainākajiem pēdējo gadu laikā, un arī sausums diezgan izteicis. Kā jūs pusē, vai nav bažas, ka nu, šādi te līdzīgi purvu mežu ugunsgrēki varētu arī nu, pastiprināties tuvākajā laikā?
Jā, es domāju, ka bažas saglabājas, un kad jābūt ir ļoti uzmanīgiem gan meža īpašniekiem, gan jebkuram cilvēkam mežā neko lieku nenometot, un ja kaut ko pamanu uzreiz ziņojot ugunsdzēsējiem. Mūsu pusē bija arī liels ugunsgrēks 1. maijā, kad jau bija izsludināta šī uguns nedrošais laiks Latvijā. Snēpelē arī bija meža ugunsgrēks, ko 3 dienas dzēsa, 3 hektāros dega mežs, un arī dzen piedūmojums jau bija redzams arī no citos pagastos pāri, jā, valsts meža dienas darbinieki bija novērojuši ar drona palīdzību šos te dūmus, un tad tur cēlonis, kā policija mums sacīja, visticamāk ir bijusi neuzmanīga rīcība ar uguni cirsmā blakus tam Snēpels mežam, kur ugunsgrēks sākās. Savukārt par ozoku, ūdres purvu, nu šobrīd tos cēloņus, kā pēc tas aizdegās, nu, valsts policija skaidro un varbūt izdosies, varbūt neizdosies noskaidrot, bet nu, fakts kā tāds ir, jā, ka tā notika.
Varbūt jūs runājot ar ugunsdzēsējiem, esat arī no viņiem dzirdējuši kādus nu, ieteikumus sabiedrībai vienkāršai, kā būtu jārīkojās šādā situācijā?
Nu, pirmām kārtām, tiklīdz kaut kas tiek pamanīts, ir, protams, uzreiz jāsauc ugunsdzēsēju glābēji, un otrām kārtām nevajag neko mežā, neko nevajag nomest, nerunājot nemaz par izsmēķiem, arī par pudelēm, par papīriem. Nu, diemžēl tas, ko ne visi cilvēki, diemžēl mūsu sabiedrībā ievēro, ka ir jābūt kārtībai un pašiem ir sevi jāsargā, un jā.
Labi, paldies šajā brīdī saku laikraksta Kurzemnieks galvenajai redaktorai Daigai Bitiniecei, kas stāstīja mums, kā Kurzemes pusē notika cīņa ar ugunsgrēku ozola kūdras purvā. Par to, kā būtu jārīkojās ārkārtas situācijās, mēs runāsim arī nākamās stundas sākumā, kad sazināsimies ar aizsardzības ministru Arti Pabriku. Nākamajā pusstundā runāsim arī par situāciju Latvijas televīzijā. Bet pašlaik ir 6:57 minūtes un jau pēc dažām minūtēm arī jaunākās ziņas.